zbožní a bezbožní. Labyrintem Evropy s Biblí v ruce.
K nejznámějším obětem inkvizice patří astronom, filozof a spisovatel Giordano Bruno. Proslul tezí, že vesmír je nekonečný a že Země ani Slunce nejsou jeho středem. Mylná je však představa, že právě za toto byl upálen. Pro Giordana Bruna byla totiž astronomie součástí jeho náboženského přesvědčení, které se s tehdejším oficiálním učením příliš nepotkávalo. Více si řekneme v následujícím pořadu, k jehož poslechu zve Jakub Šiška. Filipe Bruno přichází na svět roku 1548 v italském městě Noli jako syn vojáka. Jméno Giordano dostane až později při vstupu do kláštera. Od dětství projevuje neobyčejné nadání. Už v 10 letech se prý na škole v Neapoli učí základům logiky a dialektiky a patří k nejlepším studentům. Od samého začátku není pochyb, že povede život intelektuála, říká historik Martin Chadima.
Byl to mládenec velice bystrý, který se poměrně brzo dostal do dominikánského kláštera ve svých 15 letech, což byl tehdy takový dobový zvyk, že pokud děti nebyly zaopatřené nebo jich bylo příliš moc a ne všechny mohly dědit, tak šli pro slávu boží do kláštera. Ta rodina si samozřejmě také potrpěla na tu prestiž, která vychází z toho, že jedno z dětí je mnichem. Tady začíná studovat a tady se setkává poprvé s významnými mysliteli, respektive se svými spolubratry, ale tady se poprvé uvědomí, že ta tuhá cenzura, protože on tehdy nesměl číst vše, co by chtěl, ten tuhý řád, kdy mnich takřka nespí, protože se buď modlí nebo pracuje, takže mu nevyhovují. No a stalo se, že byly nalezeny, je to poněkud trapné, ale bylo to skutečně na toaletě, poznámky Jana Zlatoustého, což samo o sobě nebylo nic špatného. Jan Zlatoustý byl v té době už úctihodný mrtvý svatý, ale v tomto spise Jana Zlatoustého byly poznámky Erasma Rotterdamského. Erasmus sice nebyl vyobcován z církve, byl to zbožný a věrný katolík, ale zároveň to byl renesanční myslitel, který například kritizoval násilí páchané na jinověrcích a také sdělil, že křesťanství je sice velice úžasné, je to nejlepší náboženství, ale naznačil, že to není zjevené náboženství. A právě ty poznámky, které vlastně četl mladý Bruno, se dostaly díky všudy přítomné denunciaci, které je aktuální samozřejmě i dnes, ke Převorovi, posléze Kopatovi, nakonec to řešil místní biskup a postupně Giordano Bruno dospěl k přesvědčení, že bude muset z kláštera odejít, což se tedy také stalo. Nutno podotknout, že to bylo po řadě let, on byl dokonce ve svých 24 vysvěcen na kněze, sloužil primici a sloužil i lidem mše svaté, ale přece jenom po, řekněme, 10-12 letech odchází do světa a tam teprve zakouší, co to je žít na volné noze, co to je nemít za sebou sílu řádu a co to je být pronásledován vlastně stížným listem, listem, který dává najevo, že je podezřelý ve svých názorech.
Ten řád mu ale mimo jiné určitě dal i dobré vzdělání, které bylo předpokladem pro celou tu jeho další dráhu.
Giordano Bruno měl vzdělání už z domova, respektive z nižších škol, ale samozřejmě dostal se k spisům, které tehdy byly, řekněme, povolené, byly to spisy antických myslitelů, on sám byl velikým stoupencem Heraklejta z Efezu nebo Empedokla, nebyl nikdy moc příznivcem takového statického pojetí soucna, jak ho razil Platon nebo Parmenides, on byl naopak myslitelem, který věřil v permanentní boj protikladů, v tom, že jednota je tvořena vždycky dobrem i zlem, chladem i teplem, zdravím i nemocí, láskou i nenávistí. Je pravdou, že si zamiloval také staré antické autory, latinské básníky, on uměl latinsky v té době to bylo samozřejmě skvělé, zároveň velice dobře četl řecky, což se mu později trochu vymstilo, protože přiváděl do rozpaků profesory a on sám byl třeba hostujícím docentem, protože uměl perfektně číst Aristotela v řečtině, v originále, což nebylo tehdy zvykem, ten byl čten v latinském překladu a co si budeme povídat, latinský překlad nebyl vždy přesný, takže on ty své kolegy na univerzitách opravoval. Dostal základy také různých věd, které v té době se začaly rozvíjet. Byla to třeba Ars Poetica nebo Ars Mathematica. Raimundus Lullus, jeho známý, dokonce vymyslel jeden z prvních počítacích strojů, dokonce vymyslel techniku, jak si lépe zapamatovat věci, jak lépe cvičit paměť. A to vše se Brunovi do budoucna hodilo, protože se mimo jiné živil tím, že dával kondice, kde učil pomalu zapomínající stárnoucí panovníky opět si oživit paměť. Takže můžeme říci, že 28-letý Bruno, který odchází vlastně z kláštera, má perfektní vzdělání klasické, umí několik jazyků, kromě svého italského rodného jazyka, samozřejmě latinu, umí řečtinu, pravděpodobně si osvojil základy španělštiny. A jediný jazyk, který se odmítl učit a díky tomu přišel o skvělou příležitost učit v Oxfordu, byla angličtina, protože tu považoval za pajazyk vycházející z temné minulosti temných Keltů. Nicméně můžeme říci, že všude, kam přišel, ve městech, a že jich bylo hodně, Paříž, Ženeva, Praha, Londýn, Oxford, všude ohromil svými znalostmi žáky. Ale všude ohrozil postavení profesorů, kteří často měli na sobě skvělé zlaté řetězy, zlaté prsteny, ale byly to v podstatě prázdné lahve, prázdní sudové, tak jak to bývá. Nechali se namalovat s knihou na obraze, nechali si dát nějaký důležitý řetěz, ale byli to v podstatě lidé průměrní až podprůměrní.
A jak se dostal k astronomii? Bylo to přes antické myslitele?
Dá se říci, že to bylo přes antické myslitele. On byl poměrně dobrý astronom, i když musíme říci, že nedosáhl nikdy proslulosti Koperníka nebo Galileo Galilei nebo dalších astronomů. Můžeme říci, že astronomie se mu hodila ve chvíli, kdy měl, jak se říká, musel si utrhovat od úst, takže díky zjištěným akcidentům z data narození toho a toho bohatého člověka se jim snažil ne předpovědět budoucnost, ale vytvořit nějaký horoskop. On sám, vzhledem k tomu, že pravděpodobně neznal datum svého vlastního narození, tak si, pokud víme, že nikdy pro sebe horoskop nevytvořil. Ale vzhledem k tomu, že v jeho spisech nacházíme i známky kabaly, hermetismu, tak se dá předpokládat, že on skutečně koketoval i s disciplínami, které v té době byly hodně na hraně a za něž se běžně uděloval poměrně tvrdý trest. Konec konců on sám byl upálen a dá se říci, že mu připočetli i tyto věci. Nehledě na těžké urážky, kterých se dopustil v jednom ze svých spisů, kde skutečně osobně označil Ježíše Nazareckého za jednoho z nejodpornějších lidí. Dokonce tvrdil, že křesťanství vyneslo na svět zbabilost, slabost a všechny necnosti, které má člověk v těle, protože Ježíš říká nastav druhou tvář, kdežto on jako antický ctitel byl vždycky proto Senekou, že násilí se neuhýbá, že prostě spáchám sebevraždu, ale nikdy neuhnu, nepokloním se, nenastavím druhou tvář. Vzpomeňme na Sokrata, jak zemřel, mohl utéct, dali mu šanci utéct, on řekl, že by tím vlastně zapřel pravdu a umírá. Takže ten konflikt těch antických hrdinů s tím křesťanstvím, které on zažil a v kterém byl vychován, vedl později k prudké nenávisti vůči křesťanství a musíme říci, že se zachovaly i drobné skici při jeho smrti, kdy se s odporem odvrátil od krucifixu, který mu jeden mnich dával k ústům, aby jej políbil těsně předtím, než byla zapálena hranice. A víme také, že odmítl zpověď, odmítl rozhřešení a proslul dokonce větou poté, co nad ním vynesli rozsudek smrti. Vynášíte tento rozsudek s větším strachem, než já jej dnes přijímám.
Co vlastně způsobilo ten jeho obrat od křesťanství vlastně k zavilému nepřátelství vůči církvi a vůči Ježíši Kristu?
Giordano Bruno vyrůstá v době, která z jedné strany se honosí oficiálním křesťanským dogmatem, lidé chodí v neděli do kostela, není možné udělat kariéru bez křesťanské příslušnosti, zejména k římské církvi, v Německu k luteránům, v Ženevě k kalvínům, ale už je tady v plném rozkvětu renesance. Už je tady v plném rozkvětu humanismus. Už se tady objevují kabalistické spisy. Vzpomeňme na spisy Maimonida, Lurii. Začínají být více populární alchymické vědy. To, co středověk držel pod pokličkou, to, co skutečně pod krutými tresty bylo tehdy tabuizováno, tak už se provozuje. Provozují to většinou bohatí lidé, kteří na jedné straně platí bohaté dary církvi, chodí do kostela, nosí na krku křížek, mají jednu ženu a mnoho dětí a tváří se velmi katolicky, ale na druhé straně, jak to bývá u bohatých lidí, je fascinuje všechno, co je zakázané. A vzhledem k tomu, že Bruno byl i vynikající znalec, tedy antiky, tak mu dávali možnost vychovávat jejich vlastní děti a po večerech se vzdělávali v zakázaných vědách. A vzhledem k tomu, že Bruna pronásledoval ten stížný list, že v každém kostele bylo rozhlášeno, že to je člověk vagantní, že to je člověk potulný, nedůvěryhodný, tak dá se říci, že byl více a více tlačen do těch alternativních disciplín, které se staly jeho živobytím. A vzhledem k tomu, že byl stoupencem plotinismu, respektive platonismu takového proklovsko-plotinovského typu, a nakonec se vzdává i té trojiční nauky, která byla vázána na té staré koncily, tak se z něj stává vlastně novodobý novoplatony, který neuznává křesťanská dogmata. A ten tlak církve, permanentní stres, on desítky let korzoval po Evropě. On byl neustále vydáván nebezpečí, že ho někdo udá. Každou chvíli se mu nedostávalo základních potřeb. To vše vedlo vlastně k tomu, že zaútočí i na osobnost jinak nedotknutelnou Ježíše Nazareckého a konec konců naštve i Židy, protože tvrdí, že Mojžíš je jakýsi kabalista, který se v Egyptě naučil egyptským tajemným naukám a pak tedy to spojil s židovstvím. Takže on nakonec se skutečně rozhádal s kde kým, s Francouzi, s Němci, s Angličany, s Italy, se Španěly, s Židy a nakonec se pro něj ta Evropa stala malá a proto se unaveně vrací do Itálie, kde mimochodem to je trpký leitmotiv jeho života, se schovává u svého velikého přítele, který ho ovšem udá inkvizici.
Giordano Bruno nebyl upálen proto, že se zem otáčí, jak zpívá ve známé písni Petr Janda. Myšlenku, že se země otáčí kolem slunce, vyslovil jako první polský astronom Mikuláš Koperník. Bruno, který mimo jiné pobýval půl roku v Praze na dvoře Rudolfa II., na Mikuláše Koperníka navázal, říká Alena Šolcová, předsedkyně historické sekce České astronomické společnosti.
Bruno měl takové hlubší vzdělání a studoval antickou filozofii a egyptskou filozofii a inspiroval se právě v té nejstarší egyptské filozofii a astronomii. Egypťané si představovali, že uspořádání těles na obloze má důležité místo slunce, že je totiž právě za měsícem, kdežto Chaldejci, ti předchůdci antických myslitelů, si představovali, že slunce je uprostřed planet. A zdá se, že Platón dával přednost těm egyptským představám, takže první inspirace Giordana Bruna byla u Platóna. To samozřejmě nebylo přímo, protože Giordano Bruno studoval novoplatoniky, Marsilia Ficina a zároveň tedy také Mikuláše Kuzánského. Mikuláš Kuzánský je pro nás velice důležitý, protože ovlivnil naši kulturu. Na dvoře Václava II. Se nalézaly například globy ve sbírkách Mikuláše Kuzánského a tak tady byly vzájemné vztahy. Takže je dobré vědět, že Mikuláš Kuzánský je právě ten, který uvažoval o nekonečnosti vesmíru a inspiroval Giordana Bruna. Možná, že by bylo dobré ještě říci, že v době, kdy Giordano Bruno byl v Londýně, takže se mohl setkat s myšlenkami Thomase Digese a tento muž spojil ty kopernikánské představy, které my známe, že tedy uprostřed naší soustavy je slunce a kolem něho se pohybují planety právě s tou představou nekonečnosti a mnohosti vesmíru. Takže tam se mohl inspirovat, ale my proto nemáme doklady.
To znamená, že předtím lidé věřili, že vesmír je konečný, kde si představovali tu jeho hranici v tom případě.
Ta ptolemájovská představa, která se rozšířila ve středověku, tak ta je založena na tom, že je určitá pevná neměnná sféra hvězd a že tedy je svět, který je pod měsícem, ten je plný takových jako nepravostí a svět, který je nad měsícem, tam sice panuje dobro, tam se ještě tedy pohybují planety, ale nad těmi planetami je sféra nepohyblivých pevných hvězd. Takže tato ptolemájovská představa nebo ptolemájovsko-aristotelská, ta je možná k vidění, kdybyste prošli kolem staroměstské mostecké věže, tak tu představu můžete pozorovat sublunární svět, pralunární svět a sféra pevných hvězd. Výzdobu staroměstské mostecké věže navrhl, předpokládáme, sám Karel IV., takže i z tohoto hlediska je to zajímavé.
A co mělo být za tím vesmírem, tedy konečným?
To je těžko říct. Záleží na každém tom mysliteli, jak se o této neprohlédnuté části světa, tam prostě svět končil, svět byl uzavřený, neměný podle ptolemájovské představy. A pokud tedy vznikaly nějaké odchylky a úvahy o tom, pak se nerozšířily a nebyly přijímány. Giordano Bruno, předpokládejme tedy pod vlivem Mikuláše Kuzánského, byl první, který říkal, my tam nedohlédneme, ten svět je nekonečný.
Měl pro tu nekonečnost nějaký důkaz, nebo to jenom vlastně převzal tu představu?
Já bych řekla, že to byla víra, ale víra, která vycházela z principu dokonalosti boží, z představy dokonalého božství. On totiž si představoval, že je nějaká nekonečná příčina, to je Bůh. A taková nekonečná příčina, dokonalost sama, musí mít i nekonečný následek. Tedy ta tvořivá boží síla nemůže, opravdu nemůže mít hranic. To bylo pro něho to hlavní odůvodnění.
Podívejme se tedy blíže na představu, jak si představoval uspořádání těch hvězd a vesmíru a vůbec postavení Země uprostřed tedy těch hvězd.
No tak Země byla v určité sounáležitosti mezi planetami, které byly živoucí. Byly to pro něho živoucí hvězdy. Pohybují se spolu se Zemí. Byli to takoví putovníci, kteří byli živí. Byli to velcí živočichové, kteří přebývali v nekonečném vesmíru podle jeho představ. A samozřejmě dál ještě říkal, že takových světů je mnoho. Zvláštní postavení mělo všem Slunce. To skutečně se dostalo do středu naší soustavy. My říkáme podle Koperníka, ale možná, že bychom měli říkat spíše, že si důkladně přečetl spis Marsilia Ficina, Novoplatonika. Ten spis se jmenuje De Sole, o slunci. A tam se tedy o té centrální pozici slunce také mluví, takže byl ovlivněn asi tímto mimořádným myslitelem. Giordano Bruno nebyl upálen, protože měl nějakou novější, nepřijatelnou představu o kosmologickém uspořádání. On byl upálen z jiných důvodů.
A jak si představoval tu živost nebeských těles?
Mají takový vnitřní božský život, tu životnost, tu vitalitu jim dodal ten dokonalý Bůh. Jsou to andělé. Je to dílo boží a skutečně vychází také z Bible. Říkal, že nebesa hlásají slávu boží a proto tedy také ty oduševnělé bytosti tam se vyjadřují krásně. O tom tedy píše ve svých dialozích. Například říká, že slunce vychází a zapadá, ale že to není doklad pro ospravedlnění ptolemájovsko-aristotelského kosmologického systému, ale že je to doklad pro to, že se ve světě neustále něco proměňuje, že ten svět nad měsícem není neměný. A to bylo nepřijatelné potom v budoucnosti při tom procesu, který musel zažít v Římě před svým nešťastným koncem. Vyjadřuje se také například o Venuši. Venuši přikládá pozitivní vlastnosti a říká, že je životadárná, ladná, překrásná, přátelská, laskavá, líbezná, sličná, hvězdná. A takhle pokračuje dál a o každém tělese, které mohli v tu dobu pozorovat, měli pro něho jméno, tedy byly to planety, tak se takhle vznosně vyjadřuje. Takže on jim dává ten živý, ten vitální obsah těm tělesům a předpokládá, že je to tím, že tedy Bůh a jeho dokonalost vnesla do toho světa nad námi právě tu dokonalost, ale nikoliv neměnnost. A tomu měli za zlé. Koperníka si moc neváží, bych ještě ráda poznamenala přitom, protože Koperník se pro něho projevoval jako matematik a to pro něho nebylo dost. Ten model kopernikánský, to pro něho byl jakoby nějaký hieroglyf, který symbolizoval cosi hlubšího, které on, Giordano Bruno, to hlubší, bude umět vysvětlit lépe a důkladněji. Takže on vlastně nenavázal na Koperníka, on ho kritizoval. A nemůžeme prostým způsobem říkat, že Koperníka podpořil.
Pokud jde o ta nebeská tělesa, tak usuzoval také něco o možných jaksi interakcích člověka s těmi tělesy, pokud jsou to tedy živé bytosti, člověk je živá bytost, tak soudil něco o tom, jak mohou třeba spolu komunikovat?
Ten vliv, ten samozřejmě byl velmi silný, protože on také tedy ctil Trismegista, totiž on byl hermetik a předpovědi budoucího života na základě vlivu jednotlivých planet, to bylo v té době obvyklé, magie vztahů i čísel v tomto smyslu, tak to také bylo obvyklé, takže v tom se nelišil od ostatních hermetiků a renesančních myslitelů, kteří v té době žili.
Kdo tedy v té astronomii nejvíc na Giordana Bruna navázal, pokud jde o tu nekonečnost vesmíru a všechny ty další věci?
Giordano Bruno především inspiroval další generaci astronomů a matematiků, aby zkoumali, zdali to, co prohlašoval Bruno, je na místě nebo nikoli. Protože Giordano Bruno na jedné straně říkal, že Koperník má pravdu v tom, že Slunce je ve středu vesmíru, ale zároveň se mu zdály jeho doklady nedostatečné, protože podle Bruna byl Koperník pouze matematik, tak ti, co se cítili více jako astronomové a matematici, nikoli jako filozofové, jako Bruno, tak se začali více zabývat názory Bruna a Bruno je skutečně inspiroval. Mezi nimi byl také Johannes Kepler, který zkoumal od mládí Koperníkovu hypotézu, byl ovlivněn svým učitelem Michaelem Mestlinem na univerzitě v Tübingen a stal se z něj koperníkánec. Když v 25 letech ve svém spisu Mysterium Cosmographicum, tajemství vesmíru, popisuje vzdálenost planet od Slunce, tak se velmi blíží výpočtům Koperníka a proto tedy tu hypotézu Koperníka podpořil vlastně díky inspiraci Giordana Bruna Johannes Kepler.
Giordano Bruno se zabýval i astrologií. Ta je ovšem z hlediska dnešní astronomie pavědou a z hlediska církve hříšným učením. Nebyl ovšem sám. V renesanční době bylo hvězdopravectví velmi populární. Věnovali se jí například už zmíněný Johannes Kepler nebo Tycho de Brahe. Zdali i těmto učencům potenciálně hrozilo upálení, o tom opět Martin Chadima.
Astrologie byla v té době přísně stíhána, pokud byla mimo dohled církve. Astronomie, tedy seriózní výzkum pohybů těles a seriózní výzkum pro počítávání drah jednotlivých pohybů těch těles, byl tolerován, pokud byl daný člověk znám jako věrný křesťan. Klasickou ukázkou je Mikuláš Koperník, který ačkoliv svůj poslední spis, kde došel ke věcem, které už popírali Bibli, už jasně ukazovali, že ta heliocentrická teorie bude skutečně pravdivá, kdežto v Biblii je naznačena geocentrická teorie, tak i když ten svůj poslední spis věnoval papeži a prosil ho na smrtelné posteli, aby nedával hlasu hlupákům, kteří vytrhnou z kontextu vždycky biblický citát a postaví ho proti vědě, matematice, tak přesto ten jeho spis byl zakázán. A podívejte se, co se stalo s Galileem Galilei, který byl 33 let po smrti Giordana Bruna v roce 1633, byl předvlečen vlastně před Veliký soud a tam bylo to známé proces, kdy on musel odvolat vlastně to, že se Země točí a že je ten heliocentrický názor tím pravdivým. Musíme si uvědomit, že v té době opět vypukla vlna inkvizičního pronásledování ve Francii a v dalších zemích. Byly upáleny desítky lidí obviněných z čarodějnictví nebo z kouzelnictví. Dá se tedy říci, že do té doby, která je nadšená renesanční a humanistickou naukou, do té doby, kdy se opět lidé vrací třeba k té astronomii jako laickému povolání, jako k zájmu, jako koníčku, tak je jeden z posledních výkřiků církve, která ještě v podstatě naposledy používá ty středověké metody, kdy ta inkvizice není poradním orgánem pro to, jak máme žít, ale je skutečně sankcionistickou organizací, která vyhledává opačné názory a trestá je.
Ten případ Giordana Bruna tedy nebyl ojedinělý v tehdejší době, pokud jde tedy o odsuzování a vyhledávání kacířů.
Rozhodně nebyl ojedinělý. Jediné, co se trochu změnilo, je, že řada členů inkvizice vyrostla v řádech, kde byli konfrontováni s opačnými naukami. Ne nadarmo, často mezi dominikány právě nebo františkány se objevovala heretická hnutí. Vzpomeňme si třeba na takzvané fratičely, bratříky, kteří ve 13. století působili ve Francii a byli to původně františkáni, mimo jiné i vzdělaní františkáni, kteří vlastně se dostali na scestí. Někteří dominikánští inkvizitoři se sami stali pronásledovanými, protože tím, jak oni četli ty heretické nauky, včetně těch spisů matematických, astronomických, astrologických, tak v nich začala hledat pochybnost a začali vyjadřovat pochybnost o svém vlastním poslání. A dá se tedy říci, že Giordano Bruno měl tu smůlu, že narazil zrovna v Itálii na období, kde ještě naposledy došlo k vzepětí tedy těch středověkých inkvizičních praktik. Notabene, že on byl už v té době proslulý a byl oblíbený. To znamená, ta církev se ještě jednou pokusila dát veřejně najevo, že byť ten člověk je známý, proslulý a oblíbený u studentů, že nebude tolerovat jiné názory a upálila ho. Ale abychom nehanili jenom katolickou církev, Bruno první část své cesty nasměřoval třeba do Ženevy, kde dodnes nechápeme ty motivy, protože tam řádil Kalvín, který nechal během 4 let upálit 58 lidí, včetně známého lékaře Miguela Servéta, který byl podobný Brunovi tím, že byl antitrinitář. On odmítal to dogma o té svaté trojici, protože byl monista, on věřil v jakýsi zvláštní, dobrý duchovní princip dobrého Boha, kde si za tímto světem. A přestože ten Kalvín je proslulý tímto, tak ten Giordano Bruno tam přichází. Samozřejmě během několika týdnů podezřelý, pak je zatčen, propuštěn s tím, že dořeší jeho případ, ale podaří se mu nakonec utéct. Takže to byla doba běsnění, kdy jak katolíci, tak třeba Kalvíni vlastně dokázali své protivníky fyzicky likvidovat. No a mimochodem ve Francii si to potom katolíci a i genoti, čili Kalvíni, rozdávají mezi sebou v občanské válce. Takže ta doba byla velice rozporuplná.
Říká o Giordanu Brunovi historik Martin Chadima. A to je z dnešního pořadu všechno. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 se loučí Jakub Šiška.